wala munyu biosu mune libino monho wo hebrone wakenye bagba wala munyu emininga munyu tuno achemke osofo timoti abruso ne fiakonya bible baptist asafu ne ahike buamne ike mo munyu banganye hano ne mune libino twebulin chwe penenye wo twebuyo nyemanye singe fiai nenyenge ne wasolike anye chache mawi na musimre fiano ingo tuwebuli nchwe peke uumu wami ingo pekwa anu jeshwa unu ike buwami upu akrabachake uwahe no jemi keji haumi kenya bachwe pemi omu nyone mano uhame hilo mike mumu misisi ni mchwe pe ni wanyenu wake omu nyone chuni ni koje kungoya ni nyami wakupi lambi ina musi ke wake chwepe munyo chwepe gwenya huu wahembe no jeni wa manda musi wana musi nge mau cheke bike mgonkron biem amen mune no munyone wake manye hamno wa mawuke ji mose umio neji enyo eyi neji ete kuku neji kwa agu kaya sipa anyo nyane wabu mao munyu tuwe keke ne yawe deke amane hune ye maange nayo nge Egypto ina ne yane ange foe kenge baloche hun inu nime ile none ile nonami chuo ile anonami chuo lohio iplesi keba kone mabakome keji Egypt biome ademi ne majeme keji zuban nono kaya zuban kwakwa ne kli ne ibani ono amen munyone ikanye magbamno wawole biake God hears your cry maunu wayafomi otwe alo maubuo wayafomi otwe befebe alo blofeblo no ne yafom ngomwe mjeyo mauna ne enu huno ko wosi tetepo ne ungesole ne yafom ngomwe mjeyo maunga nai lo nene maunga wadejiyo wayafomyo enyata nele eklesi ne ema wajem keje wayafomyo mi ejaka eje Israel biyo mi keje ayafomyo tuwepe mi ne wahun ne wape Israel biyo piyo wone ongo Kristo kan okmo loko yi wahele lo ope Israel no piyo ne maunga chon kan ema neba kpomo keje oha omi tuwepe mi neke mwono unwe Kristo huu kwenye kwenye binu wama wako magba mwa mwenye notan wama sole huu na mwapa pre Kristo funu ni mwa umakumu keji uha umichuwe pemi nene jike kre kreo divine compassion mwa ule mwobo na lojie loko kane Jeremiah chapter 12 verse 15 and it shall come to pass after that I have plucked them out I return and I have compassion on them and I will bring them again every man unto his heritage and every man his land. Mauke lemo bonalojie lojio no feno ne akponode ogwe toni kone ngodio mauke ke ohele no bengu e makpa lemo bonalojie ne makpa leke hon ne ekoma su osi wo mzugbanu lohejo nene manga wadejo lemo modna maujie lo keka emunyu oyeno oyafom no efo twepe e ko hawo eno fo ya hu maunu oyafomio ne chache maun mape ohiam ni twepe ke hon nene hia wadejo wasole ne maun enu le enu prayer be febi ko kane David Lala yineji nyime eteke ewie kukuneji nyumake kpago. The righteous cry and the Lord heareth and delivered them out of all their troubles. Daliome afoya sema unu ne ekpome keje ahawo mi chwepe mi. Lohejo nene inge lano minisijo ke Kristofo no papaji o dalojimu nenuko nge onyagbai nuko nge osisie ne yafom ne ono hawonko ne hiyoko ne bato no nge yafoyo mauke o ya fomi o chuepe ena ne ema pomo ke jimi nene hiamo jio o dasi penga Kristo mi no he Kristo ye no nyenga Kristo mi o kuhane no kuba mlomo no je Kristo blono le o bema o ya no nyam nai seke ka o dasi penga Kristo mi e ke dalo fe dalo ya mane hu ye se mau jio le ke je chuepe mi lo he jio nene hiamo jio wa dasi pen e jakan le ji polo ke yu ahere lo Exodus 14:30. The Lord saved Israel that day out of the hands of the Egyptians, and Israel saw the Egyptians and upon the seashore. Mau pon Israel biome keje Mizrim biome adi ne ana Mizrim biome agbogbo ne posinye wonya. Nene mau nyene pioji noni. Ken nuku ngo nyakbaye, nuku ngo hawe. Mole ngwehe ke ha Kristu. No feno ne enge no ya. Kri mau nge chwepe ye. Se mau nge be ke hanu fiano. Eno hejo bene Israel bino menge no nae. Na nge nyogwe ye mi. Ne ange me yikweti waye. Mau tsube. Ne mau je mose. Ke ya jeme ke je nyogwe ye mi. Ne bene mose ya jeme. Ke je nyogwe ye mi mi. Ne mose ke me ya. Israel bino me kwale ato ayin. Egypt bino me kwale ato ayin. Pharaoh ke etabuli. Akwale nyase. Kan. Anusisi kan aya. Lohi jyo. Nene mou petwe epe logo ji blobli na ke jyo. Ke ken ken a hewe mou yi. Lohi jyo. Akwale yata. Ke nye. Israel bino mase. Na kwale akwale me. Ke ba na ba sumo me ku hun ani mi no nge mi tu ebuye e ko mo pon ke je hawun ku mi mo pon ke je no ku mi se pio apale nge hla na apale chichen mu ke wo mi ku hun e jakan o him ke yim destiny lo he jang o mloi a ke wo no me ko o papa ma wo yin ko ya ja o me o magbo ne obi mi magbo ne pe ke ke ange seni hai no ke da ye o ni chumbe no yai eno me kra ange wo mlo ne ako palosi ke ba kan be ne Mizrim biome pe Israel biome se mon le ne dalokan kwa le chajile ne mon le e yilapa ne mon le ke wosi e yono ne mon le ko nga fo ne nu e hane Israel bi no Israel biome jine block bi tinge na magun ke ho si wo mzugano se mon na kan ka guja ma block bi ti ono le Mizrim bi na me ma pale ke ta ma na me ku lo mo ha na gun blog gaga na asuwo ne jane ahemio blog be hu api wo ne ka ya se hu jabi o mi o ne Mizrim bi na me na ma le jo le ahedo ne mo pe mo bli blog ke gun wom ne agun wom anye ke gun wom ne blof fonsinye wom na anye blom plana keji ku jane mon pione le mon ke ko nye singe anu kwale mi nunga anu kwale ye hale ema bli blo no ma gu o ma nye hene blo be o ne mon ma pe blo honge hene henu kam tange ne mon ma hamu henu kam kabine peke ha Israel biye me ne ekpale pe ha me ne ahenye lo me ne anye ase ne jine ane hlane hife na ma ya na ma kwale nye ase ne aba pe me yi wicho nge lejo mo hwane me chwepe agbo lo muna li bino ne nge la no nu sijo ne ne me ne ato yim ya yam ke ho ne ne me na nyo se na ko ko hi a ko ni chun ko hi a ke o no ku no ku ko ya no mo ma ha ne o ma na me kla agbo na po osin nge Yesu Kristo ma obi obi ko he yo mu de ke ame ne e ma bam ke ho ma u le da lo kan kwa le teji ne 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 di o e ba mi e yi la kwa chapi numra de sanji ene ma yi kulapa nene hia wo peji o wanyenge anukwalim ne mauke wo ma su wo twepe wa siwo mzugwanu fruitful land jugbane ye ma wo yi bri papa ne wa he ma jowo mauke wo ma su no Deuteronomy chapter 8 verse 8 a land of wheat and barley and a vine and a fig trees and pomegranate, a land of oil, olive, and honey. mauke zubane eke wo ma suno keji ka onye ma o se ngan kwalen o ya fomio e manu ne zubane ene ko ma tunge zubane e mie mi bangen cho e yi cho wo e yi bli wo ne wan wo ne e chuwa menenga zubano no feno nenga zubano e wo yi bli papa ne nous pommes, zubani ne wo wo hunga zubani zubano ne mauko masuno ne Bible munyu abene wo buyo no o ngero choka he jo maba ko nyema usinga nkwalemi nunga Kristo janga nkwalemi he jo maba ne kuniye maba ne dromison maba pe uno Lord, you are not here with you. One year more singer and qualim. Oh, Christo, come, Polo, call you a hero. Ne, one year Christo singer and qualim. Oh, ye maw mlame ano. Eno ne mahane he jo maba. Eno neke kuni ye maba. Eno neke hiyo chamyo me mabane. Seke ka o nyewe maw singer and qualim. Ona nekake nge solinchum. Nona nekake unge jiom. Ona nekake nge watcher we. Ona nekake nge nye sandwiam. Ne ona ne kake unge ake o papa ma wo o mami ma seni ka ha seni oya o hie dango ngasi chapi jane o be kuni ye ye ne dano ma hia rewo ye ne o ka rewo o ma o gbeje anu ma pale o hell se ke kan o nge nye nge ma o singa anu kwale mi ya fom ne ma jo mwe mi ma o manu ne emana ne ema yike buaw ne ma ne o he nyelio me chwepe ma ple gbugbu no ma na ko ngbe no ma na kuni yem ne ma ko ma on ne ene ma ko ma suo je ke we chwepe ma na na ma de ke on eno le ma u ne pi si chapi adesa ko ne pi mu na li gbino no mi twebu no ke ka o nye ma o singa nu kwale mi le mo ma jomu ne ma bribrok ho ne ma yike buaw se ko le ka o pe ona ne kake nge PM ne kake nge PSC le o draw his samnya no han wa soli ne maune e chake wo ne yike bwao no wa twepe wa ke wana ne nyo twepe enye mausi ne mau jomyo ne bawano ne singum zuba ne mau nge ke hawo ne wa suno nge Yesu Kristo mau bi obien ko ke o nge mtwe buye ne o nwe Yesu ko pon lo ko yi wa here lo alopo o nge solemi yai se mi nga wanya gbae ne ehane ude sinehin nenu ma de na odike nyesi deke nuncho Yesu inamosi kamune ligino omunyu bae ngo ninaka ja inyo singe anu kwalim loko jimana ni iwanami eno hejo mune ligino ifoni neke che Yesu Kristu ka eba hiye twim e ba ngomi ke pe no ne ma ejem ke je ye ya mi chue pe mi ne Kristo ne dram ne ko je po ngo ya nyami na ko pe lambi cha je inna mo si ka mu ne ligbino o ke ya ya mkin no ma e bie e wala wo mi o amen ye ne nye bu mtu e chue pe nye manye sefia ene nye nge nima ke nye wu Kristo mwomi. Chache mawa ingo pekpa, ingo tue buli chue peke wu Kristo mwomi. Ingo pekpa no jisho, oye ke buwame, no puakraba chake wai. Ujime keje hamu ke nyagbami, pimi ke poto, usnapa tu beno, hensi puwe nyumbo, amane nam, polisi sani, jime keje, ye ke buwa no feno ne buntio, no feno ne ke nima pete emune no. Chache wane pe jom, ke jimuno ke ya, ito tue buli chue peke wudi. Omo jong kwa ke jomen ne menenge hionuye ne menenge haunku ne nyom fonsnge no chache ma anga ya foken oche mule twebulo jiu ne mobo na lo jiu name mobo no bume twe no yeke bwane no mo jom ne pe jom ke ba jome ne ke je muno sike ya ana ahiyim na na hi jom ke je muno ke ya da ne Yesu Kristo ma bi obi amen emi ne nyem twebulo achemi osofo Timothy abroso pio inge fiakonya Bible Baptist asafonya kemuno nge odunse area mi lo fiakonya area mi umanyene okewo mabaja ko ba wako makase ma omunyu ne moniche umana osi dambe noko benye mamlomu nga nga ke mamunyu ne mamma mamunyu isike ho ma one pio ne ike bua ne huose munochi hu manu eku kongu no nga lanu mabim no bua ma ma chem nga kwano no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Maone jomu ne pioye Yesu biye. Amen. Eminjinye Osofo Timothy Abroso.